Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30. Dobar dan. Američka finansijska razvojna korporacija i izvozno-uvozna banka Amerike potpisali su sa Beogradom i Prištinom sporazume o namerama za finansiranje izgradnje autoputa mira od Niša do Prištine. Na početku emisije o ovom značajnom koraku u ekonomskom povezivanju Beograda i Prištine. Iako su epidemiološki podaci u Srbiji stabilni, građani naše zemlje i dalje bez slobodnog ulaska u zemlje Evropske unije. Zabrana važi za odlazak naših građana u Grčku. Globalna turistička privreda izgubila je oko 460 milijardi dolara u prvoj polovini ove godine zbog pada broja međunarodnih putovanja izazvanog pandemijom koronavirusa, saopštila je Svetska turistička organizacija. A kakve su posljedice epidemije na turizam u Srbiji? Koji tip turizma diktira aktuelna epidemiološka situacija? Kakvi su efekti promotivne kampanje Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju? Koliko su se ljudi tokom leta odlučivali za odmor u zemlji? Ima li turizma pre kraja pandemije? Gošća emisije od 17:30 je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što ste čuli u uvodu emisije, Američka finansijska razvojna korporacija i izvozno-uvozna banka Amerike potpisali su sa Beogradom i Prištinom sporazume o namerama u cilju pomoći u finansiranju izgradnje autoputa mira koji će povezivati Niš i Prištinu. Predstavnik Američke finansijske razvojne korporacije Adam Bowler kaže da će taj autoput doprineti ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji povezivanjem Niša i Prištine i dodaje da će projekat služiti kao moćan simbol novih transformišućih odnosa Beograda i Prištine. Kako je saopšteno, potpisani sporazumi nisu obavezujući i bit će praćeni standardnim radnjama pre nego što finansiranje projekata bude zvanično uspostavljeno. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Pismo o namerama potpisali su Američka finansijska razvojna korporacija i Američka Exim banka, a u pitanju je tehnički dokument koji prethodi otvaranju regionalne kancelarije korporacije u Beogradu i razgovorima o nastavku finansiranja autoputa, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je ranije naglasila da se radi o izuzetno važnom projektu koji bi praktično spojio Niš sa lukom Draču u Albaniji.
Mi raspisujemo javni poziv krajem oktobra, početkom novembra za prvu deonicu Niš Pločnik, to su 33 kilometra. To je već dogovoreno i ranije. U okviru berlinskog procesa mi smo obezbedili finansiranje. Imamo ugovor sa Evropskom investicionom bankom na 100 miliona, bespovratna sredstva 40 miliona, očekujemo vrlo skoro potpisivanje ugovora o finansiranju sa IBRD-om na 80 miliona. Dakle, za taj deo je finansiranje obezbeđeno, ali finansiranje nije obezbeđeno nadalje. Dakle, od Pločnika do Merdara, od Merdara do Prištine, mi pričamo o investiciji vredne gotovo milijardu evra, o još jednom autoputu koji će ići dole nešto južnije, od Bujanovca preko Gnjilana do Štrbca, pričamo o 78 kilometara tog puta i vrednosti takođe oko milijardu. milijardu evra i još nekoliko puteva koji će se rekonstruisati i praviti se brze saobraćajnice.
Američka razvojna korporacija DFC svojim dolaskom pokazuje da Srbiju vidi kao dobru zemlju za investicije, ističe ministarka Mihajlović. Potpredsednik Američke privredne komore u Srbiji Ivan Miletić kaže da je dolazak korporacije snažan signal za nove investitore, ali i za već prisutne koji žele da prošire svoje aktivnosti.
DFC najjednostavnije rečeno je Američka razvojna banka. To je organizacija koja je posvećena stvaranju partnerskih odnosa sa privatnim sektorom kako bi se finansirala rešenja, kako oni kažu, za najveće izazove sa kojima se suočavaju zemlje u razvoju. Njihove investicije možemo da vidimo u sektorima kao što su energetika, zdravstvo, kao što su infrastrukturni projekti, a vrlo zanimljivo je da ulažu i u takozvane manje, odnosno određene projekte koji imaju veze sa društvenim pitanjima, kao što je, na primjer, žensko preduzetništvo, što je jedna od vrlo važnih tema.
Miletić navodi da se i dalje ne zna koliko bi tačno investicija moglo da bude opredeljeno za Srbiju.
To bi da za sada zaista bilo nagađanje za nekoga ko nije prisustvovao ovim razgovorima u Vašingtonu. Niko od nas iz Američke privredne komore normalno nije bio na tim sastancima. Međutim, ono što mogu da kažem, to je da su američke kompanije već prisutne sa više od 4 milijarde dolara ulaganja i ako pretpostavimo da će nove investicije koje će DFC doneti sa sobom značajno povećati ovu cifru, onda pričamo zaista o ozbiljnim iznosima.
Kancelarija Američke razvojne korporacije u Beogradu trebalo bi da bude otvorena u ponedeljak 21. septembra.
Časova 13 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji su registrovana 102 nova slučaja virusa korona. Preminula je jedna osoba. Testirano je oko 7680 uzoraka. Na respiratoru su 23 pacijenta. U Srbiji od početka školske godine koronavirusom zaražen veoma mali broj đaka, a u posljednjem slučaju zaraze dva učenika u jednoj beogradskoj osnovnoj školi reagovalo se brzo. Ministarstvo prosvete poručuje da preventiva i kombinovani sistem nastave daju rezultate. Svetska zdravstvena organizacija preporučila je da zatvaranje škola zbog epidemije bude posljednja opcija. Opširnije Milenko Marković.
Dva učenika u osnovnoj školi 20. oktobar na Novom Beogradu su testirana pozitivno na koronavirus. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević je rekla da su zbog toga preduzete mere da se spreči dalje širenje virusa.
Dva đaka koja su pozitivna, između njih je prošao vremenski period koji bi mogao da odgovara inkubacionom i onda je kompletan razred u kućnoj izolaciji i to je nešto što je i predviđeno. Deca imaju blaže forme bolesti ili su potpuno asimptomatski, ali iz mera predostrožnosti je upravo to urađeno.
U ovom slučaju, međutim, nije pouzdano dokazano da je jedan učenik zarazio drugog, ali je epidemiolog Predrag Kon rekao da je to jedino moguće objašnjenje. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić je objasnio da za sprečavanje širenja zaraze u školama postoji jasno utvrđena procedura.
Mi smo u polovinom avgusta doneli uputstvo za mere sprečavanja širenja virusa u školama osnovnim i srednjim. Koliko se pojavi jedan slučaj u samoj grupi, nakon toga svi učenici nose zaštitne maske, prati se stanje i ostalo. Koliko se desi da se u istoj grupi, kao što smo juče imali slučaj, tada cela grupa učenika ide na online varijantu, prelazi. Znači samo ta grupa učiteljica nastavlja sa ovom drugom grupom učenika i dalje. Mi trenutno imamo u školama Republike Srbije 27 pozitivnih učenika od 1. septembra, to je 0,005% učenika u odnosu na celokupnu populaciju učenika.
U predškolskim ustanovama je zabeleženo samo dvoje obolele dece i troje zaposlenih. Mali procenat obolelih je, smatra Pašić, pokazao da se škole, roditelji i đaci pridržavaju propisanih mera. Prema njegovim rečima, sama nastava je dobro organizovana.
Sistem je zamišljen tako da učenici prvog ciklusa, prvog četvrtog razreda, svakodnevno imaju kontakt sa svojim nastavnicima, znači neposredno dolaze u manjim grupama. Kod učenika starijeg razreda, odnosno drugog ciklusa, učenici dolaze, imamo 40% slučajeva gde oni dolaze takođe svakodnevno. Opet imate situaciju, znači da imamo taj model, kombinovani model 3 plus 2, odnosno 2 plus 3, gde pored časova redovne nastave, kad učenici jedan dan dolaze, drugi dan dolaze, oni dobiju podršku u smislu organizacije nastave na daljinu od same škole. I zahvaljujući javnom medijskom servisu nastavili smo saradnju i ove godine, znači postoje časovi koji se emituju na RTS 2 i na RTS 3 za te učenike.
Milan Pašić je istakao da se sistem online nastave uhodao krajem prethodne školske godine i da se sada treba osloniti na taj kontinuitet. Što se tiče nedostupnosti interneta u seoskim područjima, pomoćnik ministra prosvete rekao da zbog manjih odeljenja đaci u tim školama imaju više neposredne nastave, ali i da je ministarstvo dostavilo određeni broj uređaja kako bi se taj problem rešio.
Je časova 18 minuta, ovo je emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović i šef Evropske delegacije u Srbiji Sem Fabrici u Kruševcu su otvorili manifestaciju Evropska nedelja mobilnosti na temu mobilnost bez zagađenja za sve. Osim u tom gradu, manifestacija će do 22. septembra biti održana i u još 26 lokalnih samouprava u Srbiji. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Građani koji voze bicikl brinu i o svom zdravlju, ali i o životnoj sredini u neposrednom okruženju. Na početku Evropske nedelje mobilnosti oni podsjećaju da im je potrebno više staza za vožnju, pored ostalog i zato što se tokom epidemije koronavirusa pokazalo da raste interesovanje za tu vrstu prevoza.
Možemo da primetimo da sve više ljudi sada vozi bicikl.
Nedostatak infrastrukture za bicikliste je najveći problem biciklista u Beogradu. Pored toga što u Šapcu saobraćajna infrastruktura praktično nikako nije prilagođena biciklističkom saobraćaju, ima nas 15% biciklista.
Bicikl u urbanom tkivu još uvek se posmatra iz dve krajnosti, kao hir ljudi koji su zanesenjaci ili kao prevozno sredstvo sirotinskih slojeva.
Glavni grad Srbije, po rečima gradonačelnika Zorana Radojičića, radi na rešavanju problema na koje su ukazali biciklisti.
U ovom trenutku imamo 100 km biciklističkih staza. Naš cilj je da u Beogradu za 5 godina ih bude još 200 km. Vrlo važno je da budu uvezane tako da budu funkcionalne. Znači, vodimo računa o tome. Ja sam ranije više pešačio. Sada, s obzirom na mnogo obaveza, manje narednih dana, dok je ovakav period i lepog vremena, sigurno ću ići peške. Pozivam i sugrađane.
Radojičićevi stavovi bliski su i gradonačelnici Kruševca Jasmini Palurović.
Vrlo retko koristim službeni automobil, na posao i sa posla idem peške, bavim se rekreativno trčanjem, tako da mogu da budem i sa te strane, da kažem, neka vrsta primjera urbane mobilnosti. Kruševac se negde odlučio da promeni malo navike naših sugrađana i mi smo prvi grad koji je usvojio i plan urbane mobilnosti.
Pod sloganom Mobilnost bez zagađenja za sve, u Kruševcu je danas otvorena Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji. Otvaranju je prisustvovala i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Od sledeće godine ministarstvo će dodeljivati nagradu vrednu 1.000.000 dinara, koja će biti jedna vrsta podsticaja jedinicama lokalnih samouprava da počnu da se malo više bave onim što se zove urbana mobilnost, odnosno uslovima da građani i građanke svakog grada mogu da se posvete ono što se zove zdravi način života.
Podrška za Evropsku nedelju mobilnosti u Srbiji stigla je i od šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Sema Fabricija.
To je poziv svima da imaju na umu čistu, bezbednu i održivu mobilnost, da imaju na umu pitanje saobraćaja i zagađenja. Videli smo koliko nam je to važno u doba korone, da udišemo čist vazduh, da imamo javne prostore koji su čisti, zeleni i zato preduzimamo čitav niz aktivnosti vezanih za mobilnost.
Nacionalni koordinatori Evropske nedelje mobilnosti u Srbiji su stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo saobraćaja. Od 174 lokalne samouprave za učešće u manifestaciji ove godine se prijavilo njih 27.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. I kao što sam najavila, turizam u Srbiji tema je današnje emisije. Kolike su posledice epidemije COVID-19 na jednu od najprofitabilnijih privrednih grana? Za nekoliko minuta počinje razgovor sa našom gošćom Marijom Labović, direktorkom Turističke organizacije Srbije. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 €. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 €. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o turizmu u Srbiji u vreme epidemije. Kolike su posljedice epidemije COVID-19 na jednu od najprofitabilnijih privrednih grana, turizam? Koji tip turizma diktira aktuelna epidemiološka situacija? Kakvi su efekti promotivne kampanje Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju? koliko su se ljudi odlučivali za odmor u zemlji, imali turizma pre kraja pandemije. O ovim temama razgovaram sa gošćom emisije U središtu pažnje. U studiju je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan vama i našim slušalcima. Hvala što ste me pozvali.
Na turizam, kao što sam rekla i kao što je opšte poznato, jednu od najprofitabilnijih privrednih grana koja je kod nas konstantno beležila rast tokom proteklih godina, epidemija koronavirusa ostavila je posljedice u ostalom kao i u celom svetu. Šta nam, gospođo Labović, ilustruju dosadašnji podaci? Kako smo pre svega počeli ovu godinu, a kakve su posljedice krize tokom prethodnih 6 meseci?
2020. godina, ako bismo gledali od samog početka, u januaru i februaru mesecu nam je delovala kao da će biti nova rekordna godina za srpski turizam. Podsjetit ću da je 19. bila rekordna, gdje smo prešli 10 miliona noćenja, ukupnog broja noćenja turista, i koja je pokazivala da zaista je turizam zauzeo ozbiljnu poziciju i ozbiljan značaj ima u srpskoj ekonomiji. Međutim, onda nam se dogodila pandemija, ne samo nama, jel tako, dogodila se u celom svetu, i od marta meseca se stvari drastično menjaju. Pa ću reći da su u januaru i februaru porast broja dolazaka i noćenja bio na nekih, u januaru 28, a u februaru čak 18%, što znači dvocifreni rast smo obeležili, da bi nam se onda desilo da imamo potpuno zaustavljanje kada je turistički promet u pitanju, tako da sada u ovom trenutku, pošto imamo podatke zaključno sa julom mesecom, zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku, možemo da kažemo da imamo pad od nekih 52% kada je broj dolazaka u pitanju, tu govorim u zbiru domaćih i inostranih turista, znači svih turista, a kada su noćenje u pitanju 42%, ali bih morala da odvojim da bismo ipak razumeli šta nam se trenutno dešava na turističkom tržištu ovde u Srbiji, da odvojim domaće od inostranih turista, tako da je taj pad u najvećoj meri zapravo zbog nemogućnosti dolaska inostranih turista, jer u zbiru gledano čak 70% manje turističkih dolazaka inostranih turista imamo, a postojiću to je zbog ovog januara i februara kada smo imali taj porast, i čak 63% kada su u pitanju noćenja. Ovi procenti su na nivou cele Srbije. Ono što je takođe jako nezgodno i otežavajuće je i što oni nisu ravnomerno raspoređeni kroz čitavu zemlju. Tako da sad, zaključno sa julom mesecom, ali i ono što imamo informacija sa terena i zaključno sa avgustom mesecom, nisu sve destinacije jednako stradale, da to tako nazovem. Tako da u ovom trenutku možemo da još jednom potvrdimo, jer pričali smo o tome puno puta, gradovi su ovde najviše pogođeni zato što ti gradski odmori i boravak turista u gradovima, koji je u najvećoj meri vezan i za poslovne događaje, koji je vezan za konferencije, koji je vezan za službena putovanja, ali koji je vezan za veliki turizam. Broj za kongresni turizam, za veliki broj različitih manifestacija, se nije bilo moguće realizovati, i samim tim što se nije dogodio, gradske sredine, odnosno gradovi su imali i najveći pad, dok kada govorimo o ostatku Srbije, tražio se krevet više, tražila se soba ili apartman više u ostatku Srbije, odnosno u naročito u ruralnim sredinama, naročito taj odmor u prirodi i nekako izdvajanje iz te svakodnevnice gradskog života. Eto, tako da prosto su i štete onda, šteta koja je načinjena se razlikuje od destinacije u Srbiji, ali u svakom slučaju, gledano ukupno, Srbija će zabeležiti veliki gubitak kada je u pitanju devizni priliv od turizma, jer podsjetit ću da smo prošle godine imali čak 1,436 milijardi eura deviznog priliva od turizma, i to je bio porast od 9% odnosu na godinu pre toga, gde u ovom trenutku mi imamo pad kada je devizni priliv u turizmu u pitanju, ali koji se gleda između januar i jun mesec, od 18%, i u ovom trenutku možemo reći da eto za tih prvih šest mjeseci devizni priliv od turizma bio 461 milion i da mi ne očekujemo da će do kraja godine ni da se delimično približi prošlogodišnjem rezultatu, već ćemo eto imati štetu koja će biti nešto manje od milijardu eura deviznog priliva, što je ogromna šteta za srpsku ekonomiju. Opet, kada su domaći turisti u pitanju, tu imamo, da kažem, ne mogu reći ekspanziju, zato što smo na nivou otprilike kao i za isti period prošle godine kada je broj domaćih turista u pitanju, ali zapravo u ovim letnjim mesecima smo imali veliki broj domaćih turista, daleko veći broj domaćih turista.
Aha, o tome detaljnije. Dobro. Da kažem najpre da ste u skladu upravo s ovim što ste rekli sa situacijom ove godine. Na prvom mestu ste se i obraćali domaćim turistima, pošto su i preporuke takve da je najsigurnije i najbezbednije odmarati se u svojoj zemlji. Kako je osmišljena kampanja Izaberi svoju avanturu, vidi i Srbiju i kakvi su rezultati?
Pa mi moram da podsjetim da kampanju znamenjenu domaćim turistima sprovodimo već petu godinu za redom. I moram da napomenem također da od kada smo krenuli sa kampanjama namenjenim, intenzivnim kampanjama namenjenim domaćim turistima i koje su se poklopile i sa subvencionisanom merom Vlade Republike Srbije kroz vaučere koje tada isto započela, mi beležimo kontinuirani rast broja dolazaka i noćenja domaćih turista. Tako da sada kada čujemo ove godine da su domaći turisti otkrili Srbiju kao destinaciju po prvi put, ja se ne bih složila, jer i statistika i cifre demantuju da nismo ranije imali domaće turiste. Imali smo ih i prethodnih godina, ali ove godine je...
Da li ih je ove godine bilo više?
Bilo ih je više svakako, ali opet napominjem, u ovoj letnjoj sezoni, kada je prošlo vanredno stanje, kada smo dobili odobrenje da možemo da se krećemo kroz zemlju, kada je to postalo moguće. Jer evo samo činjenica da u julu mesecu smo imali 3,2% zaključno sa julom mesecom, smo imali 3,2% manje domaćih turista nego za isti period prošle godine. A ako računamo da za vreme vanrednog stanja turisti nisu mogli da putuju, znači da smo u ovom periodu kada su mogli da putuju imali daleko više domaćih turista na destinaciji. Ono što takođe vidimo sa terena je da su domaći turisti otkrivali neka nova mesta koja su bila manje posjećena,
manje poznati nego
prethodnih godina. Mi smo upravo u tom pravcu koncipirali bili i našu ovogodišnju promotivnu kampanju Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, gde smo želeli stvarno da pokažemo da je i svaki taj korak, svaki zavesla i svaki uspon nova jedna pozitivna avantura za naše turiste. I ono što nam je bilo u glavnom fokusu su upravo bila ta manje poznata turistička mesta, manje poznate destinacije u Srbiji, a koje imaju smešta i kvalitetnu turističku ponudu, ali to prosto nisu imale tako veliku posećenost, ali naravno da nismo zapostavili i sve druge destinacije. Bio je jedan miks kampanje od televizijske i radio kampanje, štampanih medija, ali naravno prateći nove trendove već nekoliko godina mi veliku pažnju posvećujemo online oglašavanju, tako da naša digitalna kampanja je bila vrlo intenzivna i ona nije prestala, tako da mi čitave godine imamo digitalnu kampanju, samo je prilagođavamo periodu godine, odnosno prilagođavamo je turističkoj ponudi u određenoj sezoni. Jesu.
Koja mesta su po vašim analizama bila najposećenija? Da li je to pre svega boravak u prirodi, u etnoselima?
Da, ove godine su se turisti opredeljivali najčešće za boravak u prirodi, za boravak u što u etnoselima, etnodomaćinstvima, ali i u drugim vidovima smeštaja, jer kao što sam rekla na početku našeg razgovora, tražio se krevet više i u ovom trenutku tog kreveta više u tim sredinama nije bilo, jer su bili bukvalno 100% popunjeni. Kada su same destinacije u pitanju, gledano prema broju noćenja, najposećenije su bile Vrnjačka Banja, Soko Banja, Zlatibor, Tara, Kopaonik, Divčibare, ali isto tako i neke destinacije koje nisu beležile tako veliku posećenost kao što je recimo Stara planina, zatim Banja Vrdnik, Gornja Trepča. Znači prosto turisti su tražili jedan novi vid odmora i ono što je isto interesantno je da su se neki opredeljivali za više kraćih odmora u Srbiji, što je to generalno trend u svetu da ljudi putuju češće na kraće odmore, što je opet naša prilika, mi upravo i jesmo destinacija za tu vrstu odmora.
Kojim merama je vlada pomogla turističkoj privredi, pre svega hotelijerima, da spomenemo i naravno subvencionisane mere vlade Srbije koje su se realizovale kroz vaučere?
Pa uz pomoć u vidu isplate minimalaca i smanjenja poreza i doprinosa koje je država donela u okviru mera podrške za sve pravne subjekte. Turizam je ima i dodatnu pomoć kada je u pitanju prevazilaženje ove krize izazvane pandemijom, tako da prvo podsjetiću na poticajne mere za razvoj domaćeg turizma kroz dodatnih 400.000 vaučera koji su bili opredeljeni za ovu godinu za domaće turiste, pored inicijalnih 160.000 koji su bili na početku godine i koji su bili podeljeni već negde sredinom februara meseca, pa su onda ovi dodatni vaučeri takođe bili vrlo aktuelni i u ukupnom broju se podelilo negde oko nešto više od 260.000 vaučera za domaće turiste. I ono što je, da kažem, novina ove godine je, za razliku od prethodnih godina, gde je procentualno najveći broj korisnika vaučera su bili penzioneri, sada imamo da je najveći procenat su bila zaposlena lica, pa na drugom mestu penzioneri, što pokazuje da se i veći broj zaposlenih i mlađe populacije odlučivao za odmor u Srbiji ove godine. Takođe, sredstva za koja pravna lica mogu da apliciraju iz Fonda za razvoj po zaista povoljnim uslovima sa grace periodom i kamatnom stopom od svega 1%. I ono što je najnovije i poslednja, to je subvencija za gradske hotele, kojom je obuhvaćeni hoteli, je obuhvaćeno nešto više od 200 hotela, što znači nešto više od polovine ukupnog broja hotela u Srbiji obuhvaćeno ovom subvencijom i kojom je predviđeno da hoteli mogu da dobiju subvenciju za 350 eura po ležaju i 150 eura po sobi koju što je značajna pomoć svakako, ako uzmemo u obzir da su oni zaista među najpogođenijima, najviše pogođeni u
ovom vremenu korone.
Moram da napomenem da su izuzetno pogođene i turističke agencije, organizatori putovanja, turistički vodiči takođe, rentakar agencije, autobuski prevoznici, znači čitav taj lanac delatnosti
naravno,
koje su direktno vezane za realizaciju turističkih putovanja, plus sve one komplementarne grane koje prate turizam, restorani, a onda samim tim i proizvođači hrane, proizvođači sredstava za održavanje, za dezinfekciju. Znači imamo sada tu jedan čitav lanac koji je pogođen ovom krizom i mi zaista se nadamo da nam dolaze bolja vremena i da će se nekako od sledeće godine situacija polako smirivati, ali neizvesnost je ne samo u Srbiji nego u čitavom svetu, tako da ćemo se i mi prilagođavati u zavisnosti od datog momenta i date situacije, kao što to radi i ostatak sveta.
Kako se turistička organizacija Srbije, upravo ovo što ste rekli, prilagođava toj situaciji? Šta planirate u narednom periodu i kakva su vaša očekivanja od ove turističke godine?
Ako ćemo da krenemo prvo od ovih predviđanja za ovu turističku godinu, mi se nadamo da ćemo zaključno sa krajem godine godinu završiti tako da makar delimično se ta će šteta nastala zbog epidemije biti kompenzovana kroz domaći turizam. Ono što moram da napomenem je da destinacije koje imaju domaće turiste generalno gledano u svetu, pokazalo se da sada, ako mogu da kažem, imaju sreću što imaju domaće turiste, imaju prosto populaciju koja može da putuje u okviru svoje zemlje, nekako delimično makar kompenzovan taj turistički nedostatak turističkog prometa stranih turista. Ne može da bude potpuno kompenzovan, ne može da bude nadoknađen, šteta je napravljena, šteta je velika i nadamo se samo da će da se nekako situacija sa epidemijom smiri i da će se krenuti ponovo u neki, iako je ovo ta neka nova normala života, ali da ćemo u toj novoj normali naći načina da bezbedno putujemo. Posao svih nas je tu jako kompleksan, zato što postoji mnogo neizvesnosti i mnogo činilaca koji ne zavise od nas. Ali u svakom slučaju ono što je jako važno je da i smešteni kapaciteti i svi zaposleni u turizmu su prihvatili mere zaštite, sprovode te mere zaštite i preporuke koje su date od strane kriznog štaba, koje su manje više iste ili slične i sa drugim destinacijama u svetu. Takođe je jako važno da kroz naše promotivne kampanje komuniciramo upravo te mere koje su sprovedene, koje destinacije na licu mesta će nastaviti da sprovode kako bi se turisti ne samo osjećali bezbedno, nego da bi de facto bili što je moguće bezbedniji.
I opušteniji ako već putuju.
Pa mi moramo da edukujemo i turiste da prosto je ovo jedna nova realnost i da je velika odgovornost i na samom turisti. Nije odgovornost samo na destinaciji, nije odgovornost samo na pružaocima usluga, već na onima koji te usluge konzumiraju. Moramo svi da budemo svesni da neke promene moraju da se sprovedu kada je bezbednost u pitanju, a mi ćemo se truditi kroz prosto naš plan je da kroz promotivne kampanje skrećemo posebnu pažnju na taj aspekt, jer je jako bitno da se povrati poverenje turista u putovanje. Recimo, apropo upravo jedna od tih aktivnosti koje bih napomenula kao mere predostrožnosti su i projekat koji realizuje Udruženje hotelijera i restoratera Srbije HORES, a to je projekat Čisto i sigurno, gde su napravili jedan pravilnik koji su i napravili poredeći ga sa pravilnicima Udruženja hotelijera evropskih i svetskih i drugih institucija plus mera koje su donele institucije u našoj zemlji, gde na jednom mestu pružaoci usluga što smešteni kapaciteti, što restorani imaju uputstva šta bi trebalo sve da urade i koje se mere treba da sprovedu kako bi mogli da dobiju obeležje Čisto i sigurno, koje na neki način će sugerisati onda i korisnicima da su upravo ti smešteni kapaciteti, odnosno restorani, posebnu pažnju posvetili bezbednosti onih koji će da konzumiraju njihove usluge.
Ima li turizma pre kraja pandemije?
Pa vidite, i trenutno smo u sred pandemije, pa nešto turizma, pa imamo turizma, ali imamo na prvom mestu domaćeg turizma. Ono što će biti trend u narednom periodu, kako govore i na nivou Svetske turističke organizacije i Evropske turističke komisije, i ono što mi vidimo na terenu je da do kraja 2020. i 2021. godine će biti više godine gde će turizam biti usmeren na domaće turiste i na turiste iz regiona, odnosno iz neposrednog komšiluka, gde je jednostavnije kretanje turista i gde prosto je ajde da kažem, ne samo lakše, da, ne samo jednostavniji način dolaska na destinaciju, već i u slučaju bilo kakvih izmena lakše prilagođavanje da novonastaloj situaciji, tako da ćemo i mi našu promotivnu kampanju na prvo mesto usmeriti ka domaćim turistima i turistima u regionu, a ono što ćemo nastaviti u narednom periodu takođe da kroz digitalne kampanje makar informativno budemo prisutni i na nekoliko za nas najznačajnijih emitivnih tržišta u Evropskoj uniji i Kini, s obzirom na to da je važno da ostanemo ajde da kažem, na pameti tih turista, prepoznatljivi da u onom nekom trenutku kada se ponovo uspostavi mogućnost putovanja preko granica, tih dužih putovanja, daljih putovanja, da budemo jedna od zemalja koja će biti među prvima predmet izbora za njihovo putovanje.
Gospođo Labović, za desetak dana u celom svetu obeležit će se Svetski dan turizma. Koja tema će ove godine biti glavna s obzirom na epidemiju virusa COVID-19?
Ove godine, 27. septembra, kada se obeležava Svetski dan turizma, Svetska turistička organizacija se odlučila da tema bude turizam i ruralni razvoj, tako da na neki način ona prosto se poklapa i sa ovom situacijom koju smo mi imali prilike da vidimo na turističkom tržištu Srbije ove godine, gde se tražio krevet više u ruralnim sredinama. Očigledno je da je to trend primećen na nivou čitavog sveta, tako da ćemo i mi zajedno sa Svetskom turističkom organizacijom tog dana obeležiti Svetski dan turizma. Ove godine, nažalost, bez nekog okupljanja i kreiranja nekog događaja upravo iz ovih epidemioloških razloga, ali ćemo se potruditi da tog dana onako ispromovišemo, odnosno iskomuniciramo te neke trendove koji se očekuju da budu u narednom periodu vrlo aktuelni kada je turizam u pitanju.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gošća emisije u središtu pažnje bila je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time, and although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Someday maybe I'll be.
Minuta preostalo je do 18 časova, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan i preporučujemo da i sutra budete U središtu pažnje od 17.05.
Baby, last night was hands down one of the best nights that I've had, no doubt. Between the bottle of wine and the look in your eyes and the Marvin Gaye, then we danced in the dark under September stars and the pouring rain. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the northern lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night, or if all I got is your hand in my hand, baby, I could die a happy man. It's hard to breathe. You're a saint, you're a goddess, the cutest, the hottest, a masterpiece. It's too good to be true, nothing better than you in my wildest dreams. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the north, if I never get to see the Eiffel Tower at night, or if all I got is your hand in my hand, baby, I could die a happy man, yeah.
mansion in Georgia, to drive a sports car up the coast of California. Oh, if all I got is your hand in my hand, maybe I could die a happy man. Maybe I could die a happy man. Oh, I could die a happy man. You know I could die. I could die.